У ефіры Радіо Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на Свабоду па-ранейшаму абмяркоўваюць прычыны і наступствы выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой значныя кадравыя змены ў атачэнні Аляксандра Лукашэнкі і арышты актывістаў апазіцыі. Апазіцыянеры пасля 10 сутак затрымання былі вызвалены без прад'яўлення абвінавачання. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Васілём Валошкам з пасёлка Радашковічы Маладэшанскага раёну. Ён піша: «Пакуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так. На свяце ў Менску на Лукашэнку, можа, і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху у каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць». Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Аляксандра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача: «Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзін з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўлічэнкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў – сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека – Шэймана», – напісаў у сваім лісце на Свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшанскага раёну. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Аляксандра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў. На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху, альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Фісарыёнавіч, следства ідзе паспяхова. Некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», – напісаў у сваім лісце на Свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы», Да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другі спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля шасцігадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пошук вінаватых у выбуху адбываецца ў Беларусі на тле пачатай выбарчай кампаніі. На 28 верасня ў краіне прызначаны першы тур галасавання на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Некаторыя нашы слухачы чакаюць ад гэтай кампаніі істотных зменаў. Вось як разважае на гэты конт Сергей Мацко з Менску. Ён піша: «Асабіста я прадбачу, што наступная палата прадстаўнікоў будзе не такая, як папярэдняя. Александру Рыгоравічу, відаць, і самому надакучыла, што парламент у Беларусі цалкам падкаблучны, што дэпутаты баяцца нават слова сказаць насуперак адміністрацыі прэзідэнта. Ну і, вядома, з такой палатай прадстаўнікоў нікуды ў Еўропу нас не прымуць. Таму, думаю, будзе дазволена прапусціць невялікую апазіцыйную фракцыю, чалавек 5-7. Вядома, ніякіх агалцелых апазіцыянераў не дапусцяць, Лябецька і Вячорка дэпутатамі не стануць. А вось вальнадумства ў пэўных межах могуць дазволіць. Напрыклад, пусцяць некалькі параўнальна лаяльных палітыкаў кшталту Вольгі Абрамавай, якія дазваляюць сабе асцярожна крытыкаваць уладу і галасаваць у некаторых пытаннях супраць асноўнай масы. А калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца няхай і прыкормленая, але апазіцыя, дык якія перашкоды застануцца дзеля таго, каб прызнаць рэжым Лукашэнкі на Захадзе?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Мацко з Менску. Міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці АБСЕ, будуць назіраць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах, пачынаючы з вылучэння кандыдатаў. Дасведчаных, кваліфікаваных экспертаў, якія працавалі на выбарах у многіх аўтарытарных дзяржавах свету, наўрад ці ўдасца ўвесці ў зман, прызначыўшы дэпутатамі некалькі псеўда-апазіцыянераў. Што да пачатку дыялогу з Захадам, то беларускую ўладу шмат разоў інфармавалі пра яго ўмовы. Найпершыя з іх – вызваленне палітвязняў і свабодныя дэмакратычныя выбары. Наш слухач Іван Вакаян з Нясвіжа, які цікавіцца ваеннай гісторыяй, абураны тым, як улады прапагандуюць міт пра ролю ў мінулай вайне так званай лініі Сталіна. Ён піша: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля сцен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41 год, калі савецкія войскі імкліва ўцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванні пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма залежалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. І па ўсіх каналах размываецца культ піўнога алкагалізму. Памятаю, як 80-е гады мінулага стагоддзя савецкая прапаганда распавядала пра амерыканскае тэлебачанне. Маўляў, там на экранах суцэльныя забойствы, гвалт над асобай і гэтак далей. Цяпер з адчаем прыходжу да высновы, што мы ў гэтым ужо дагналі ЗША. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Рэгуляваць рэкламу на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі, спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. Пишіться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на Свободу читав і коментував Валентин Жданко. Пишіться нам на адрес Мінськ, 220-005, поштова скринка 111.
Для початку тисячогоддя старожитне Костяньово нават на Шучинщині було відоме хіба в вузьких науково-краєзнавчих колах. У 1228 році неподалік відбулася сеча з монголо-татарами, на чолі яких стояв Шайбак-хан. Поводле легенди, кості людей, яких він катував, ховали у Новоколлі. Кольки год тому на тих костях галянцы на взятых у аренду 142 гектарах пропоновали посеять трускавки. Было утворено и суместное с белорусами предприемство «Клубника Планс». Моё подорожье у Костянёва, что на Шучинщине.
Подорожье Виталя Сямашки у Костянёва прогучится на наших хвалях у четвер. Вы слушаете Радио Свобода и неузабаве наша экспертиза, присвященная приезду у Минск президента Венесуэлы Уга Чавеса. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашэнка падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл.